Čítali sme z 2. Mojžišovej, z 1. kapitoly, verše 18 až 22. Viete, že počas 2. svetovej vojny Hitler prišiel s tzv. Konečným riešením židovskej otázky. To konečné riešenie malo mať podobu vyvraždenia židovského národa v plynových komorách koncentračných táborov. Ale dávno, dávno pred ním iný diktátor, egyptský faraón, prišiel tiež s konečným riešením populačnej explózie Božieho ľudu v Egypte. Tým konečným riešením veľkého rozmnoženia sa synov Izraelových malo mať podobu vyvraždenia novonarodených hebrejských chlapcov. Faraón to má dobre premyslené. Chlapcov zlikvidujeme a dievčatá sa časom zmiešajú s egyptskými chlapcami a budú naše. Ale faraón netuší, že kto má dočinenia s Božím ľudom, má dočinenia s jeho Bohom. A kto nepočíta s Bohom, ten sa vždy prepočíta. Veď či Boh nepovedal, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. A tak sme zvedaví, akým spôsobom Boh vstúpi do situácie smrteľného ohrozenia svojho ľudu. Akú zbraň zo svojho širokého arzenálu použije proti najmocnejšiemu vládcovi tej doby? Na naše prekvapenie použije jednu zo svojich najslabších zbraní. Ženy. Slabé ženy. Najprv sú to pôrodné baby v 1. kapitole, potom jedna matka s dcérou v 2. kapitole. A nakoniec ešte aj faraónova dcéra. Boh si vystačí so slabými ženami, aby prekazil, teda aspoň na čas, faraónove likvidačné plány. Takýto je náš Boh. Používa to, čo je slabé, aby premohol silných a tak sa oslávil. Ale ako je to možné? Čo je to, čo zo slabých žien robí mocný nástroj v Božích rukách? Čím môže slabý človek vzdorovať mocným tohto sveta? No v prípade pôrodných báb je to bázeň. Božia bázeň, o ktorej budeme dnes viac hovoriť. Bázeň žien sa v Božích rukách stáva nástrojom, ktorým Pán Boh zasahuje na ochranu svojho ľudu. Nezasahuje priamo, aspoň nie teraz, len nepriamo, prostredníctvom žien. Takže ako znie téma dnešného slova? Boh, ktorý Marii úmysly mocných. Boh, ktorý Marii úmysly bezbožných. Najprv sa pozrime teda na úmysly mocných, teda na faraóna a jeho plán. Všimnite si tri veci na faraónovom pláne. To prvé je rafinovanosť jeho plánu. V čom bola tá rafinovanosť? V tom, že smrť mala prísť do izraelských rodín v podobe života. Pôrodné baby, ktoré mali pomáhať k životu, mali teraz pomáhať k smrti. A tak sa z nástrojov života mali stať nástroje smrti. Veď kto by už len podozrieval pôrodné baby z nekalých vražedných úmyslov? Tým menej, že šlo o hebrejské baby, nie egyptské. Veľmi rafinovaný plán. Ďalej, bol to veľmi bezcitný plán. Aby sme sa lepšie dokázali vcítiť do situácie hebrejských žien, matiek, tak text opakovane hovorí o synoch a dcérach, nie o chlapcoch a o dievčatách. V 15. verši sme čítali: v 16. verši, ak bude syn, zabijete ho. 22. každého syna, ktorý sa narodí, hodíte do rieky a dcéru necháte žiť. Prečo text hovorí o chlapcoch, teda o synoch a dcérach a nie o chlapcoch a dievčatách? Aký je v tom rozdiel? To najlepšie vedia rodičia, najmä matky. Keď žena otehotnie, povie, čakáme dieťatko. Keď si rodičia dajú zistiť pohlavie dieťaťa, tak povedia, čakáme chlapca alebo dievčatko. Ale keď sa dieťa narodí, tak povedia, máme syna, máme dcéru. V čom je ten rozdiel? Slovo chlapec označuje len pohlavie dieťaťa, ale slovo syn vyjadruje vzťah k dieťaťu. To je môj syn. Týmto opakovaným používaním slova syn nás chce Biblia tak emotívne vtiahnuť do deja, do tejto drámy, ktorá sa bude odohrávať na pôde hebrejských rodín pri pôrode, pri narodení detí. Oj, len aby to nebol syn. Lebo ak to bude syn, je synom smrti. Bude sa na ňo vzťahovať faraónov rozkaz. Pri slove syn máme prežiť tú úzkosť hebrejských matiek. Brutálny rozkaz. Bezcitný. A všimnite si ešte tú tretiu vec, premyslenosť toho plánu. V čom je tá premyslenosť faraónovho plánu? No pozrite sa, na koho ten rozkaz mierí. Nie na rodičov, ale na deti. Teda nie na prítomnú generáciu, ale na budúcu generáciu. Ide tu o budúcnosť Božieho ľudu, ktorá je ohrozená. A z detí sú to práve synovia, budúci chlapci, muži, neskôr otcovia rodiny. Lenže kde nie je synov, raz nebude ani otcov. A kde nie je otcov, raz nebude ani ďalších detí. Tento útok bol veľmi dobre premyslený, lebo Boží ľud je najviac zraniteľný práve na svojich deťoch. A na tejto taktike sveta sa dodnes nič nezmenilo. Diabol prostredníctvom sveta vždy najviac útočil a útočí na deti veriacich rodičov. A najmä na chlapcov. Žiaľ, že často úspešne. Však choďte do kostolov, či evanjelických, katolíckych, koho je tam viac, mužov či žien. A čo naše zhromaždenia, naše zbory, naše rodiny? Oveľa viac chlapcov, synov odchádza do sveta ako dievčat. A keď strácame synov, čo budú robiť naše céry? Zostanú slobodné, alebo si vezmú chlapcov zo sveta? Svet, faraón, odsúdil Boží ľud na záhubu tým, že chcel zlikvidovať synov. Preto zápas Božieho ľudu o jeho budúcnosť je zápasom o jeho deti, ale najmä o synov. Faraón chce, aby sa chlapci, synovia utopili vo vodách Nílu. Diabol chce, aby sa chlapci, naši synovia, utopili vo vodách, vo vlnách tohto sveta. Keď vieme, koho má svet a diabol najviac na muške, o to viac musíme ako rodičia viesť zápas za svoje deti. Takže takýto je faraónov plán. Rafinovaný, bezcitný, premyslený. A tak sa teraz pozrime na tie dve ženy, pôrodné baby, ktorým faraón nariadí stať sa katmi vlastného národa. Šifra a Pua. Minule sme si hovorili, aké je to zvláštne, že Biblia tu neudáva meno faraóna, najmocnejšieho muža tej doby, ale udáva tu mená dvoch bezvýznamných pôrodných báb. A sme si povedali, prečo. Prečo tu mám zapísané ich mená? No pretože to sú ženy, ktoré patria k Božiemu ľudu. Patria k tým, na ktorých Pánu Bohu záleží. A tí, na ktorých Pánu Bohu záleží, Pán Boh pozná podľa mena. Je celkom možné, že tieto dve ženy boli predstavené celého toho cechu babíc pôrodných a mali len tlmočiť ďalej tajný faraónov rozkaz ostatným pôrodným babám. No, kto sa odváži vzdorovať rozkazu najmocnejšieho vládcu tej doby? Určite nie dve slabé ženy. Preto by nás vôbec neprekvapilo, keby sme ďalej čítali a ženy sa báli faraóna a urobili tak, ako im rozkázal. Miesto toho čítame, ženy neurobili tak, ako im rozkázal faraón. Prečo nie? No preto, lebo sa viac báli Boha ako faraóna. Tá Božia bázeň, ktorou boli naplnené srdcia týchto žien, hovorí niečo veľmi dôležité. Jednak o našom strachu a jednak o našom rozhodovaní. Musíme si to poctivo priznať, že súčasťou nášho života na zemi je i strach. Všeličoho sa bojíme i všelikoho sa bojíme. Keď sme žili ešte v tom predchádzajúcom režime, tak žiaľ, že niektorí veriaci ľudia sa báli svojich nadriadených, mocných tohto sveta, nositeľov svetskej moci. Náš strach je neraz priamo úmerný moci toho, koho sa bojíme. Čím je mocnejší, tým viac sa ho bojíme. Ten strach z druhých je vlastne strachom o seba. Veď kto má moc nám i ublížiť. Je niečo, čo môže človeka zbaviť strachu z ľudí? Áno. Keď jeden strach nahradí druhý, iný, väčší strach. Keď strach z ľudí nahradí strach z Boha. Lepšie povedané, Božia bázeň. Tá zbavuje človeka strachu z ľudí. Tá sa v živote človeka stáva silou, vďaka ktorej sa človek dokáže vzoprieť i zlu, i mocným tohto sveta. Takže, tu je viditeľný nositeľ svetskej moci, faraón, a neviditeľný Boh, nositeľ všetkej moci. A ženy sa viac boja neviditeľného Boha ako viditeľného tyrana. Neviditeľný Boh je pre ne reálnejší a mocnejší než viditeľný faraón. Neviditeľný Boh je v ich živote väčšou autoritou než viditeľný vládca tohto sveta. Najmocnejšej ríše tej doby. Kedy sa však ukáže, či je naše srdce ovládané Božou bázňou? Vtedy, keď sa máme rozhodnúť medzi poslušnosťou Bohu a poslušnosťou človeku. Medzi tým, čo je správne a čo nie. Lebo báť sa Boha v konečnom dôsledku znamená báť sa hrešiť. Ak naše srdce nestráži Božia bázeň, potom naše srdce nič neustráží. Ženy tak stoja pred ťažkým rozhodnutím. Poslúchnuť faraona za cenu neposlušnosti Bohu, alebo poslúchnuť Boha za cenu neposlušnosti faraona. Vieme, ako sa rozhodli. Čo ich vedie pri ich rozhodovaní? Čo čítame? Babám bolo ľúto narodených detí, preto ich nechali žiť? Nie. Nie je to ľudský súcit s narodenými deťmi alebo ich rodičmi. Je to bázeň pred Bohom. Inak povedané, ich úcta k životu pramení z úcty k darcovi života. Život je pre tieto ženy svätý. A svätosť života je daná tým, že Boh je autor života. Siahnuť na život znamená siahnuť na to, čo je sväté Božie. Tento postoj žien v otázke života je veľmi poučný i dnes v dnešnej debate o morálnych otázkach, ako sú napríklad potraty alebo eutanázia. Čo je to, čo nás má viesť pri morálnych rozhodnutiach? Spoločenský konsenzus, to, čo je správne v očiach spoločnosti? Vieme, že nie. V morálnych otázkach musí rozhodovať niečo, čo je mimo nás, čo nie je subjektívne, ale objektívne, čo je nad nami. Ľudský cit i spoločenský konsenzus, to sú veľmi nespoľahliví vodcovia v morálnych otázkach. O tom, čo je dobré a čo nie, čo je správne a čo nie, môže rozhodnúť len Boh. A Božia bázeň v srdci dáva silu vzoprieť sa slovu a rozhodnúť sa pre to, čo je v Božích očiach správne. Čo si myslíte? Môže sa kresťan dnes dostať do podobnej situácie ako tieto ženy, pôrodné baby? Áno, určite. Napríklad, kresťanský lekár, ktorý by bol nútený vykonať potrat alebo eutanáziu proti svojmu svedomiu. Alebo kresťanský učiteľ, ktorý by bol nútený učiť na predmete etiky, že homosexualita je rovnako normálny životný štýl, prirodzená alternatíva k heterosexuálnemu životnému štýlu. Alebo kresťanský účtovník, ktorý by bol nútený svojim nadriadeným falšovať hospodárske výsledky podniku. Alebo zamestnanec, ktorý je nútený majiteľom firmy k nečestným praktikám. Alebo predavač, ktorý je nútený predávať veci po dátume spotreby. V podstate ktokoľvek kto má nad sebou nejakého nadriadeného, sa môže ocitnúť v situácii týchto žien. Vždy, keď sme iným človekom nútení robiť to, čo je proti nášmu svedomiu, nášmu presvedčeniu, proti Božiemu slovu, sme v situácii, keď si musíme riešiť otázku, koho poslúchneme. No, poslúchnem toho, koho sa viac bojím. Ak sa bojím viac Boha ako človeka, poslúchnem Boha. Ak sa bojím viac človeka ako Boha, poslúchnem človeka. Takže na týchto ženách vidíme, že Boh bol pre ne väčšou autoritou ako viditeľný faraón. Pritom to nebolo jednoduché. Ženy veľa riskovali. Museli sa zodpovedať pred faraónom za svoju občiansku neposlušnosť. Možno tá ich odpoveď faraónovi trošku zaváňa takou polopravdou, ale to nič nemení na skutočnosti, že svojou poslušnosťou Bohu a neposlušnosťou faraónovi veľa riskovali. No čo na to Boh? To je to ďalšie, čo tu vidíme. Najprv sme videli faraóna a jeho plány, ženy a ich bázeň, a to tretie Boh a jeho požehnanie. Najprv vidíme Božie požehnanie v prípade žien. Čítali sme v 20. verši, že učinil tým babám dobre. A v 21. verši učinil im domy. Ako tomu máme rozumieť? Je toto požehnanie, ktorým Pán Boh požehnal ženy zasľúbením i pre nás, že to vždy pre nás takto dobre dopadne, keď poslúchneme Boha? Že to nebude mať pre nás žiadne negatívne dôsledky? Nie. Naše mravné postoje môžu mať i vážne existenčné dôsledky. Možno ste počuli o tom švédskom farárovi, ktorý vystúpil proti homosexuálnemu životnému štýlu a bol odsúdený do väzenia. Kedy to bolo? V 15., 16., 17., 18., 19., 20. storočí? Nie, v 21. storočí. My musíme počítať s tým, že všeličo bude mať pre nás aj negatívne dôsledky, keď poslúchneme Boha. Niekedy to môže priniesť i stratu zamestnania alebo postavenia v zamestnaní. Skúste sa vzoprieť šéfovi firmy alebo riaditeľovi školy či inému nadriadenému. Niektorí kresťania v minulosti zaplatili i životom za to, že sa držali zásady, viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Tak čo nám chce povedať to požehnanie, ktorým Pán Boh požehnal tie ženy? Chce nám povedať toľko, že Boh sa vždy prizná k tým, ktorí sa ho boja. Akú to bude mať podobu, to musíme ponechať na ňo. Ale Boh nikdy nenechá bez požehnania tých, ktorí majú bázeň v srdci. A potom ešte vidíme Božie požehnanie i v prípade Božieho ľudu. 20. verš hovorí, ľud sa množil a mocneli veľmi. Čo povedal faraón v 10. verši? Nože buďme opatrní, aby sa príliš nerozmnožili. A verš 20. hovorí, Napriek všetkým faraónovým plánom sa ľud ďalej množil. Prečo? No pretože Boh zasľúbil, že veľmi rozmnoží Abrahámovo potomstvo v egyptskej zemi. Božie sľuby sa plnia nielen v dobrých časoch, ale aj v zlých. Nielen za priaznivých okolností, ale aj za tých nepriaznivých. V tomto prípade si Boh k tomu použije dve slabé ženy, aby zmaril aspoň na čas úmysly mocných tohto sveta. V tom je kus biblického humoru, že Boh cez dve slabé ženy skríži plány najmocnejšieho vládcu, najmocnejšej ríše tej doby. Aký mocný je Boh, keď mu stačia dve slabé ženy, aby prekazil faraónove plány? Aký mocný musí byť Boh, keď tieto dve ženy sa ho viac báli ako mocného faraóna? Aká mocná je Božia bázeň v srdci človeka, keď človeka zbaví strachu z ľudí a dáva silu urobiť to, čo je správne, i za cenu dôsledkov, ktoré tá poslušnosť môže priniesť. Takže tento dávny príbeh je pozvaním a povzbudením k tomu, aby sme aj my boli ľuďmi Božej bázne, medzi ľuďmi, ktorí sa ani Boha neboja, ani ľudí nehanbia. Medzi takými ľuďmi dnes žijeme. Tento príbeh je povzbudením k tomu, aby Božia bázeň bola pre nás tou silou, ktorá nás bude strážiť v našich rozhodovaniach. A tak ešte niekoľko zasľúbení, ktoré má Božie slovo pre ľudí Božej bázne. Prečítam na záver niekoľko veršov z jedného žalmu, ktorý dobre poznáte. Počúvajte. Žalm 103, verš 11. Ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, počúvajte, ktorí sa ho boja. Verš 13. Ako sa zľutúva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutúva Hospodin nad tými, počúvajte, ktorí sa ho boja. A do tretice, milosť Hospodinova trvá od vekov až na veky nad tými, počúvajte, ktorí sa ho boja.